2.
С мен Клара Маринова.
И моя събеседник Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Ами да започнем от най-новия факт в нашата страна, съществуването вече на служебен кабинет и как се отнасят към него извън пределите на родината. Ще спечели ли наистина доверието на Европа този служебен кабинет, който има една много голяма отговорност да гарантира честните и демократични избори в България?
Точно така, и аз не мисля, че трябва да има повече очаквания от този служебен кабинет. Така че оценката за неговата работа ще се направи тогава, когато видим как си е свършил основната задача, как е подготвил изборите.
Да.
За сега не съм чул някакви особени вълнения около служебното правителство в България. Нормално е. Това е конституционна процедура в страната, която не предизвиква особен интерес.
Много висока летва му вдигна президента с девиза за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Аз го разглеждам в два аспекта. Първо, че много големи надежди се възлага на служебния кабинет, и второ, сякаш по този начин президента реши да покаже на правителството на ГЕРБ, че те май не са били в контекста на този девиз. Вие как мислите, господин Калфин?
Очевидно е, че на господин президента му се управлява и има амбицията да покаже, че може да управлява по-добре от господин Борисов.
Да.
Само че тогава защо сложи заместник министрите от предишния кабинет,
да ви кажа,
министри в този?
Да ви кажа, и доста от заместник министрите ги махнаха тези. Ние вие сте проследили във всички министерства.
Да, но премиера, заместниците му, голяма част от министерския съвет са бивши заместник министри от ГЕРБ. Това просто е втори отбор на ГЕРБ.
Да. Но вие смятате ли, като човек с огромен опит и в изпълнителната власт, и на международната сцена, смятате ли, че този служебен кабинет ще надхвърли основната си задача, провеждането на изборите, и ще може, да речем, да се пребори с монополите, да подобри социалното състояние на държавата, да обърне внимание на доходите на хората. Въобще едни такива изисквания, които изведаха хората в България по улиците на големите градове в последния месец.
Нито може да го направи, нито има така основания да го очакваме от него. Но това, което може да направи, освен подготовката на изборите, този кабинет, е действително да се обърне към проблемите на хората и поне да ги изслуша, поне да създаде условия за нормален политически и на гражданското общество диалог в страната. Нещо, което го нямаше през предишните години, но просто в България имаше един страх, който и да било, да каже каквото и да било. Мисля, че след като излязаха хората на улиците и видяха, че дявола не е толкова черен, и че правителството на всемогъщия Бойко Борисов така е уязвимо и падна, сега служебният кабинет трябва да покаже, че това не е единствената опция за държавата, че диалога, разбирателството, сътрудничеството могат да се върнат в страната.
Впрочем, 70% едно последно социологическо изследване, 70% от българите смятат, че Бойко Борисов абдикира от собствената си власт, за да спаси себе си и ГЕРБ от недоволството на хората. Други 30% смятат, че Борисов подаде оставка, за да помогне на страната. А в друго социологическо изследване преобладаващото мнение е, че Борисов иска чрез отстраняването на своя кабинет от властта, хората да забравят онова, заради което са тръгнали да протестират, и незгодите да ги прехвърлят на служебния кабинет. Вашия коментар?
Аз съм съгласен с последната теза. Всъщност Борисов нямаше как да остане. Особено след като протестите набираха скорост и се проляха кръв по улиците на София. Всякакво оставане негово беше абсолютно немислимо, така че той не си е тръгнал по собствено желание, и това според мен трябва да бъде много ясно. Той си тръгна, защото го изгониха хората на улицата.
Да.
Това, че той ще се опита да излезе опозиция на самия себе си и да разкаже колко велики неща е имал да прави, не се съмнявам. Той сега просто се е поскрил малко, защото не е удобно много да приказва. Но като започне кампанията, силно пак ще излезе така се опита в бяло да се появи и да се направи, че не е управлявал той страната. Вижте какво се случва. Хората са толкова отчаяни. Това България е преживявала какви ли не периоди, но това като сега не се е случвало. Днеска ме питаха журналисти в Европейския парламент, може да се каже, че има ефекта на Ян Палах. Това е чеха, да, който се самозапали,
да,
и даде начало на чешките събития 68-ма година. Това просто е покъртително до каква степен е доведена отчаянието и бедността, за да се палят хората по улиците.
Да, това стана като някаква лавина в България. Сякаш зараза тръгна по хората. И може би до някъде сте прави вие от БСП, твърдейки, че символа на управлението на Бойко Борисов са за самозапалилите се хора и калинките. Ще успеят ли до изборите ГЕРБ да преодолеят тези наслагвания, в които ги обвинява опозицията? Той ще се върне ли Борисов на бял кон?
Не знам дали ще успеят. Това, което виждам за ГЕРБ, е набързо казаха, ние имаме вина, че не сме така отпускали коланите, повече не сме давали за социална политика, и сега изведнъж започнаха да говорят основно за социална политика. Няма как, след като си управлявал през последните близо 4 години, да говориш, че ще се промениш. Просто това не става със същите хора, същата идеология и същата така безцеремонна наглост, с която се говореше с обществото. Това не беше разговор, а бяха поучения.
Впрочем, вчера дойде информация от Европейската народна партия, че те ще подкрепят ГЕРБ на предстоящите избори при три условия. Първото условие е да подобрят социалната обстановка в страната, второто е да дадат една сериозна подкрепа за малките и средни предприятия, и третата е радикална категорична реформа в енергетиката. Смятате ли, че ГЕРБ ще даде основание на Европейската народна партия да им повярва, че трите задачи ще бъдат изпълнени?
Е, вижте, промяната на Европейската народна партия. Доскоро тя ги подкрепяше
безрезервно, точно да така.
Тя казваше, не е условия, ами казаха, че най-добрият управник е Бойко Борис. Сега започнаха да говорят вече за условия. Очевидно е, че там също се виждат и този модел, който наложи Борисов, между подобен има на Виктор Орбан в Унгария, до някъде беше подобен в Румъния на Басеско, на мачкане на институциите, липса на диалог и налагане на една антисоциална и то тежко антисоциална политика води до лоши резултати. Най-после започнаха да се осъзнават и в Европейската народна партия, че Борисов съвсем не е украса на резерва, има е по-голям проблем.
Да. А аз ви питам всички тези неща, защото прави впечатление последните социологически изследвания, че въпреки протестите, или по-скоро заедно с протестите, президента Плевнелиев качва рейтинг. Лидерът на ГЕРБ и екс-премьер Борисов запазва рейтинг. Лидерите обаче на опозицията не печелят очакваното доверие пред изборите. Какво се случва в България 50-ти дни преди вота на 12 май, господин Калфин?
Случва, че хората, които излязаха на улицата, протестират, те не са инспирирани от една партия или от опозицията. Те протестират срещу начина на управление и къде с основание, къде без основание, слага цялата политическа класа под един знаменател. Няма държава, която да живее без партии, без демократични институции, без парламент и така нататък. Очевидно е, че ще дойде от отрезняване, но това е много силен сигнал. Аз си мисля, че който и да спечели следващите избори и да направи правителство, не трябва и за момент да си помисля, че хората един път като се прибрали вкъщи няма да излезат пак. Ако отново се разочароват, ако отново има подобна менторска политика, която се води в България, те просто няма да чакат 4 години следващия път.
На Позитано 20 брийки пих напоследък. Започнаха остри критики от някои от досегашните народни представители към лидера Станишев. Ето Румен Петков днес в пространно интервю, в което обвинява, че Станишев еднолично решава въпросите за листите, че не се събира предизборния щаб, че не се събира изпълнителното бюро. Георги Близнашки, професор Георги Близнашки, казва, колкото и да мразят хората Бойко Борисов, два пъти повече ненавиждат самия Сергей Станишев. Защо и как се получават тези крайни оценки и те няма ли да навредят на предизборната ви кампания?
Ами, сигурно ще навредят, така е като се правят листи в последния момент.
Да.
Аз скоро си говорих с един мой колега, християн демократ, председател на партийната си организация в провинцията, от която идва. В Германия изборите са октомври месец, те са наредили вече листите миналия месец.
Да.
Няколко месеца по-рано, близо година. И го питах, що го правите толкова рано, ми казва, за да се успокои всичко, за да
точно
се знае кой ще участва, кой няма да участва,
точно
и да могат и хората, които са в листа, да започнат спокойно да работят. В момента в БСП, това не е само в БСП, всички партии, но мен ме вълнува БСП, всичко се случва в последния. последния момент. И желанието, което според мен е добро и обяснимо на лидера да обнови листите, да. Първо трябва да е така, да разположим някакви принципни критерии. И второ, неизбежно ще среща съпротива.
Има някакви данни, че в началото на другата седмица вече ще бъдат готови листите на БСП. Смятате ли, че ще се промени облика, така осреднената характеристика на народните представители от Социалистическата партия? Някои допуснаха доброволно, други се опитват да ги накарат да напуснат, но ще се появи ли образа на новия, на онзи печелившия образ на народен представител от Социалистическата партия?
Искрено се надявам да се появи и аз мисля, че и в сега, между сегашните депутати на БСП, и такива, които ще видим, но се надявам да намерят място в листите, са хора, които са млади и те първо ще се докажат като политици. И аз си мисля, че трябва да се даде шанс на такива хора.
Добре, да, ама не е ли времето сега изострена криза, да трябва да се взимат отговорни, нестандартни решения? Не е ли времето и на запазване на авторитети, на професионалисти? Защото младите са си млади, но не винаги младите са достатъчно опитни и достатъчно изградени професионалисти. Впрочем, ГЕРБ дойде на власт точно с идеята, че много млади хора, неизкушени от политиката, хора, които са с чисти лица и така нататък, пък видяхме каква политика сътвориха.
Видяхме го, това беше и преди това с НДСВ, това, да, което искат и хората, да. Обновяване на политическата класа. При нас се обновяват непрекъснато, поне в парламента, непрекъснато има нови хора. Даже така не смогваме имената да им научим.
Да им научим, разбира се.
Не се чува. Вижте, аз мисля, че действително трябва да... БСП е партия с доста дълга традиция и не трябва да отрича това, което е натрупало. И там безспорно има авторитетни хора, които могат много да допринесат. Безспорно е трябва да се дава път, обаче и на млади хора. Така че по-скоро си мисля, че трябва да се търси баланс. Има едно друго нещо, което аз не го разбирам. Защо се свързва участието в политиката непременно с участие в парламента?
Така е, в България е така. Престиж е да си народен представител.
Да, но това според мен не е най-добрата.
Две-три са позициите, за които се смята, че са най-престижни. Да си министър, да си депутат и да си евродепутат. И така е, хората по това мерят престижа на поста. Какво да направим? Такава държава сме, в която все още робуваме на постовете.
Не знам. Не, това е важно, защото това са позиции, от които може да се влияе в обществото, но тъй като гледам и колегите си тук от доста европейски страни, защото на север в Европа е по-характерно това, участието в парламент или в правителство се приема като нещо като обществен дълг. Смисъл, ти извършваш нещо към обществото, което трябва да го извършиш, а не работа, в която да си се вкопчил и да не искаш да мръднеш от нея.
Ами защото вижте какво, знаете много добре, икономическите условия у нас определят да си депутат е хубаво нещо, защото имаш гарантиран висок доход, а като излезеш след това на трудовата борса и виждаш какъв е реалният живот. Това е големия проблем. Там на Запад, особено в северните страни, даже като станеш депутат, ти се намаляват доходите, а пък при нас значително нарастват. Но както и да, няма да обсъждаме днес този въпрос. Много силно впечатление господин Калфин ми прави, тя вече си почна предизборната надпревара в България. Партиите и лидерите, изявените политици, тук от 2-3 седмици дават непрекъснато пресконференции. Една след друга, всеки ден, по няколко на ден. Не смятате ли, че това не е най-добрият начин да стигнеш до избирателите, защото все пак чрез нас журналистите трябва да се ретранслират посланията им? Не е ли по-добър варианта класиката очи в очи с избирателя?
Много по-добър е варианта, само че вижте какво се получава. Когато бяха протестите, партиите се бяха прибрали, като че ли бяха в ступор.
Да.
Създаде се и служебното правителство. Ние продължавахме да не чуваме какво мислят основните партии,
точно
какво
така
трябва да се случва в държавата. В крайна сметка хората чакат някаква сигурност, чакат някакви идеи как ще се развива страната и това е работа на партиите. След това минаха в другата крайност. Изведнъж станаха много бъбриви и започнаха да говорят по какви ли не теми. Надявам се всичко, цялата тази оплаха от улицата и от протестите на улицата да премине в нормална политическа дейност. Партиите трябва да убеждават избирателите. Вие сте права, че това не става само чрез пресконференции, чрез медиите.
И накрая не мога да не ви попитам какъв е вашия коментар на вчерашния, на вчерашното изявление на президента Плевнелиев. В интервю за Reuters той призова българските политици да работят заедно, за да не задълбочават кризата и да се състави коалиционно правителство вместо провеждането на чести избори. Какъв е коментара ви? Защото знаем, че партията, от която произхожда, се гордее най-много с позицията си, че трябва да има еднопартийно управление и една партия да поема отговорността за управлението.
Е, да, само че по едно време Борисов започна да отваря вратичката и да казва, зависи какво ще кажат избирателите.
Да.
Защото в крайна сметка, дали ще има коалиция или няма да има коалиция, действително зависи от вота на хората. Това, което го казва господин Плевнелиев, малко се опитва да гледа в бъдещето. Той на времето се занимава с такива неща, но в случая не е най-доброто. Откъде знае той, че ще има проблем с съставяне на правителството след изборите.
И така сочат прогнозите.
Проблем се сочат, че ще има коалиция. И аз се надявам тази коалиция да не се бави като се създаде и да се създаде на принципна основа, да се знае какво, за какво са се събрали, защото коалицията не се събира за да се обичат или да правят нещо друго, а да постигнат определени неща в държавата и това трябва да е ясно на хората. А за начина да работят заедно партиите, да има национални цели, президентът не трябва да призовава само, той има конкретните инструменти да го прави това нещо. Той трябва да сложи на масата тези национални цели, да покани партиите, да търси съгласие по тях и така нататък.
Да.
Това не става с изявление пред Reuters.
Накрая от българска територия да преминем отново на европейската сцена. Последната среща на върха на Евросъюза, какви са основните резултати?
Последната среща се занимаваше с икономическото положение и с перспективите пред икономиката, включително и работната сила и създаване на работни места. Не са много блестящи перспективите пред Европа. Виждаме какво се случва в Кипър. Това, което става в Кипър, е им чувството, че някой нарочно се опитва да заложи една дълбока криза, която следва. Просто поредица от неадекватни действия от страна на Европейския съюз и от страна на кипърските власти. Така че тази дискусия, която се проведе на съвета, тя, разбира се, доведе до конкретни решения, свързани с европейския семестър и оценката на европейските икономики, но се надявам да продължи и да се насочи към това, кои са верните мерки, защото към момента, като че ли, мерките идват прекалено късно, малко са и виждаме, че не сме си взели уроците. Това в Кипър, което се случва с банковата система, ме страх, че ще предизвика дълбока криза.
Има ли опасност за българските банки?
Опасно за българските банки няма в момента. Мисля, че банковия надзор в България е достатъчно добър.
Да.
Въпреки, че голяма част от банките ни са дъщерни дружества на чужди банки, те са регистрирани в България в огромната си част и се така подлежат на българското банково регулиране. Нямаме проблем в България с банковия сектор.
Много ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, подобно.
Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.